Azatlık Radyosu söyleyin. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın təqdim etəmiz.
Azatlık Radyosu 19 noyabr düşənbə günü bulğan xəllərgə nəticə yosuy. Mikrofon aldında Naif Akmal. Kosovo'dagi parlament saylovlarında ilki alban soğuşçısı jitekligen firqa jinip çıktı hem Serbiyadan beysizlik ilan etmekşi. Afganistan'da Taliban, NATO hem Afgan kişilerinin harbi şoralarına cevap bularak intihar hücumlarını arttıra. Türkiye'de ötken Atatürk kurultayında Tataristan galimlerde çıkış yasadı. Tatarlar Azerbaycan'da ötken Türkiye devletler hem halklar kurultayında da katnaştı. Birinci yıl neticelerine korağanda Kosova'da Şimbe gününü uzgan parlament saylovlarında Kosova'nın beysizliği için kürüşüşlerinin yıl başçısı Hashim Taji tavuşlarının kubşiligini olgan. Mündi netice Kosova beysizlik ilan eter degen forazlarını tağında küşeytip jibere. Avrupa Birliği keskin adımlar yasamaska çakıra. Kosova'da uzgan saylovlar hem kileşekke forazlar bilen olsu kırmaş.
Müstakillik işin kürüşken Kosova albanlarının ilki yolbaşçısı Hashim Taçi jitekşiligindegi Kosova'nın Demokratik Partiyası soylularda 30%'dan artık tavuş aldı. Şulayok beysizlik yoklu İbrahim Rugovunun Kosova'nın Demokratik Ligası 20%'dan artık tavuş bilen soylularda ikinci buldu. Şulayitip hazır Hashim Taçi premier-ministr bular dip farazlana. Hazırgi hükümet başlığı Agim Çeku urnundan kiteşek. Kosova Demokratik Partiyasının soylovlarda jingu bilen tübek tarihında yana şır başlana dedi Hashim Taçi. Resmi tüste Serbiyenin bir vilayeti, ğamelde ise 99-cı yıldan berli Birleşken Milletler yoklauında bulan Kosova beysizlik hem azatlıqqa taba adım yasarğa əzir dedi Taçi. Firqanın vice prezidenti Hayreddin Kuchi firqa Kosovo'na jitaklarga azir dedi. Kosovo'nun Demokratik Partiyası uzgarışlar için kub keş saldı. Hem kilesi 4 yılda ilini jitaklayışak birinci siyasi partiy bulaşak dedi Kuchi. Soylovlarda ikinci kilgen firqanın matbuğat vekili Vehbi Miftari neticeler bilen kilişeşeklerin aytti. Kosovo'da uzgan saylovlarını hem tavuş birinin kanuni bulganın tanıyız. Tavuşlar son alıp etkiş, jinguşi kimgine bulmasın biz onu tanıyışak biz dedi Kosovo'nun Demokratik Ligası vekili. Soylularda jingu Kosovo'nun Demokratik Partiyasına tulusunca uz vekillerinden turgan hükümet tüzürge mümkinlik bermey. Hükümet iki firqa vekillerinden turuşaq dedi siyasi kuzatuvchi Baton Haju. Menimşe iliki zamanda qarşılıqlar bulsa da hazır Kosovo'nun Demokratik Partiyası bilen Demokratik Ligası koalitsiya tüzüyola. İki zur firqa arasında kilişu bulmayışa hükümet tüzüle olmay. Kilişu mühim iş meselede gerek. İki minister, tışkı işler hem soqlanu ministerlara, prezidentlik hem Priştinanın jirli hükümetimiz ellerinde. Şuşular turunda taraflar kilişe oğulsa, kolganı jengel bulaşıyak dedi siyasi kuzetuşi. Bugünkü günde Kosovo'dağı alban firqalarin beysizlikke umtulu birleştire. Taçi parlament Kosovo'nın Serbiyadan beysizligin 10 dekabr günü ilan eteşek de bildirdi. Serbiya Kosovo'ga il işinde müstakillik taqdim etse de Kosovo albanları tolu beysizlik tileginde birdi. Evropa Birligi Kosovo'nı bu adım bilen oşıqmasqa şaqırı. Kuşma Ştatlar Kosovo'nın beysizligin yoklay. Evropa Birligi bu meselede birden fikirde tügül. Germaniya, İspanya hem Balkan'a yakın başka qoybir devletler Kosovo'nın beysizlikini bir yoqlığına ilan etişegin xuplamay. Bugün Brüsselde uşraşkan birliknin tışkı işler ministerlere mündi adamın tiskeri yoqları turunda fikir oluştu. Kosovo'nın beysizlik ilan etuü tübektegi serplarının xelin ağırlaştırırga mümkün. Hem Bosniya-Herzegovina'nın serp ilişi de devletçilik ilan etip bütün Balkan tübegine tuturuqsızlık duvarga mümkün. Britaniyanın Evropa işleri ministri Jim Murphy Kosovo beysizliği bütün Evropa işi dedi.
This is a European challenge.
Бу бүтүн Европа үчүн проблема болуп тура. Биз бир кимден да, мисалы үчүн Кошмо Штаттардан проблеманы чечүүнү сурай алмайбыз. Косовонун бейсизлиги маселесин чечүү үчүн биз Европа элдери жооплу, деди Мёрфи. Хам Түбөктүн мустакилдиги бир жоклугуна түгел, ә бүтүн халыкара жамаатчылык тарабынан тонулган бир мустакилдик болорго тийиш, деди. Кири сайлауларга кайтсак, шимбе күнү сайлауларда халык көплеп катнашмады. Тоуш берүүчүлөрдүн 45%ына келген иде. Серб азчылыгы сайлауларда катнашуудан баш тартты. Бейсизлик маселесинде соңгу сөзүнө айтуу албан жетекчилер колунда болмагач, халык жерли юлбашчыларга бик ышанмайды, саясий күзөтүүчүлөр.
Бирлешкен Миллетлер Уюшмасының Афганстандагы жерлик хисабында бу ай башында бир түркүм афган депутатларына каршы болгон интихарчы хүҗүмүндө тен сакчыларынын ут ашуу нәтижесинде көп кишинин халак болуу турында айтыла. Ләкин афган хөкүмәте бу билдирүүнү кабул итмей. Тулыраак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
6 ноябрьда Афганистанның Бәгълан вилаетендә парламент вәкилләренә каршы юнәлдерелгән һөҗүм афган тарихында иң зур интихарчы һөҗүм буларак телгә алынды. Бу көндә 77 кеше халак булды. Үлгәннәр арасында 6 депутат һәм мәктәп балалары да бар иде. Алардан кала бу фаҗигәдә йөзләп кеше дә яраланды. Бу атна Associated Press мәгълүмат агентлыгының бу мөэминлек хисабыннан китергән язмасында курбаннарның үлүенә бомбачылар гына гаепле түгел диелә. Бу атна чыккан хисапта бу мөэминнең иминлек һәм саклану бүлеге үлүчеләр санын артуына бомба шартлаганнан соң депутатларның тән сакчылар тарафыннан кешеләргә карамыйча вайымсызча ут ачылуы сәбәпче булды дип фаразланыла. Анда шул ук вакытта фабрика ачылышына катнашкан депутатларны сәламнәр өчен килгән балаларның да якын атышларда курбан китүе хакында әйтелә. Афган үкүмәте белән афган парламенты интихар һөҗүмен тикшерү эшләрен башлады. Ләкин Афганистан эшке эшләр сүзчесе Зымари Башари Азатлык радиосына афган үкүмәте тикшерүнең нәтиҗәләре белән бу мөһим хисабының тәңгәл килмәү турында әйтте. Башари: Безгә килгән мәгълүматларга караганда, депутатларның тән сакчылары бомба шартлаганнан соң ут аша башлаган. Ләкин дәлилләр аларның һавага таба ут ашуын һәм утның кешеләргә юнәлдермәвен күрсәтә. Үлгән һәм яраланган кешеләрдәге яраларда мылтык изе түгел, анда бомба калдыклары булган. Хакыйкатьтә һөҗүмдә ничә кешенең һәлак булуы һәм буларның ничәсенең атудан үлгәне әлегә тәңгәл беленмәй. Ләкин үлгән 77 кешенең һәм яраланган 100 кешенең 3-тән 2 өлешенең курал белән атып бетерелүенә ышанылы. Бу моның Афганистандагы ярдәм кеше сүзчесе Эдрейн Эдвардс радиобызга афган парламенты һәм хөкүмәтенең уртак карарга килүенә көтүләрен белдерде. Ул шул ук вакытта мондай вакыйгалар булган очракта дәлилләрне тикшерүп чыгуларын белдерде. Афганистанда бу эш вакыйгаларны өйрәнү өчен БМОның берничә идарәсе бар. Иминлек һәм саклану бүлеге БМОда эшләгән кешеләрнең иминлеген кайгырта. Һәм вакыйгаларны өйрәнү өчен хөкүмәт дәлилләренә дә күз салабыз. Булган фаҗигаларны алар аша аңларга тырышабыз. Мондай вакыйгаларны өйрәнү өчен төрле усуллар кулланыла. Эдвардс бу мосынгы нәтиҗәләрне рәсми буларак белдерерме? Бу хакта әлегә карарга килинмәү турында әйтте.
Ялты янындагы Айпетри тауында Украина махсус иминлек кешеләренең Кырым татарларына һөҗүмнән соң кискенләшеп киткән вазгыят әле дә тынычланмый. Бу хәлләрне тикшерү таләпләренә башкалары да өстәлә. Дүшәмбе көнне Акмәчеттә Кырым татарларының тагын бер зур урам җыены үтте. Шул митингтан Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман репортажы.
19 ноябрьдә иртән сәгать 10-да Акмәчеттең Темир юл вокзалы янындагы скверда Кырым татарларының 5000 кешелек тагын бер җыелышы узды. Әгәр дә 18-ндә узган митингның төп таләбе Кырым татарларына Айпетри тауында ясалган милиция һөҗүме белән бәйле булган булса, 19-нда инде җир таләп итүче Кырым татарлары җыелган иде. Бу чара бер ай элек билгеләнгән иде. Әгәр дә хакимиятләр Акмәчеттә, Алушада җир аерып башламасалар, план буенча 19-нда җыелган кешеләр Акмәчет Тимер юл вокзалыннан урамнан йөриш ясап, Кырым югары радасы каршысында митинг үткәрергә җыена иделәр. Мин скверда булган кешеләр белән сөйләштем. Алар менә нәрсә ди?
Эпсе айта, что топрак юк. Чыктык тепеге беренче нигедә. А кто вас пригласил сюда? Не нужны были вас отсюда вытурили деда.
Кем айтаны?
А наш председатель мэр города мне хьяр.
Сезе топрак талап итес.
Топрак талап итем. Чоктан мугушем чекепса анасын. С 91 года стою на учете, на выделении земли. Нету никакого земли, ничего не выделяют. Хочу жить там, где жили родители. Мой отец из Дегерменкоя, Рахметле. Месяц тому назад умер. Наверное, эта власть ждет, когда все вымрут, когда все уже никто не будет требовать.
Җир таләп итүчеләргә җитәкчелек иткәннәрнең берсе Исмаил Аблятипов: "Без бүген йөриш ясап зур митинг уздырырга җыенадык Кырым югары радасы алдында. Ләкин безгә Киевтан телефон аша Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко шалтыратып йөришне дә митингны да үткәрмәскә үтенде. Ул бу атнада без Ахмәчиттәге бер ничә урында Кырым татарлары басып алган җирләрне рәсми рәвештә айырып башлаячакбыз. Ахмәчит районындагы авыл советлары чикләренә кергән җирләрне дә карап чыгачакбыз" дип ышандырды безне, диде. Аның өчен без акциябызны киләсе дүшәмбе 26 ноябрьгә күчердек. Без вазгыятны күзәтеп барачакбыз, диде ул Азатлык радиосына. Ахмәчиттин үзәк мәйданында исә 19 ноябрьдә яңа чатырлар куелды. Хәзер анда 3 зур гаскәри һәм 3 кичкенә чатырлар тора. Монда мәҗлеснең штабы да эшли. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Олан сәламли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия мөселманнар җәмгыятендәге вакыйгалар турында хәбәр итеп торучы тапшыру оештыру мәсьәләсен уңай якка хәл итүне сорап хат җибәрде. Бу хатны ул Россия Федерациясе хакимияте рәисе урынбасары Дмитрий Медведевка юллады. Бу хакта Дәүләт Шурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан парламенты билгеләп үтүенчә, хәзерге вакытта Россия телеканалында чыга торган мусульмане тапшыруы этнографик юнәлештә, ислам дине нигезләренә аз игътибар бирә. Медведев 12 ноябрь көнне Казанда булганда бу хакта килешүгә ирешелгән иде. Ул чакта Мөхәммәтшин федераль каналларда илнең бөтен дини конфессияләрнең рухи лидерларына эфир вакыты тәкъдим итү мәсьәләсен күтәреп чыкты. Россиянең беренче вице-премьеры ул вакытта бу мәсьәлә белән килешеп хат әзерләргә кушкан иде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Ульян өлкәсе Татарстанның көньяк үткүршесе булса да, аның белән товар алмашу Русияның башка өлкәләре белән чагыштырганда әлегә 14-нче урында тора. Ике арада хезмәттәшлек килешүе имзалангач, хәлләр тагы да яхшырыр мөгаен. 18 ноябрь көнне Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов нәкъ менә бу килешү хакында аның алданырак имзаланмавына үкенеч тә белдерде. Ике арадагы бу килешү сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм социаль мәдәни хезмәттәшлек турында. Узган ял көн Миңниханов белән бергә Сембергә мәдәният министры Зилә Вәлиева, сәнәгать һәм сәүдә министры Александр Кагоген, төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Хөснуллин һәм башка рәсми вәкилләр дә барган иде. Инде телгә алган Татарстан белән Ульян өлкәсе арасындагы килешү эшлекле мөнәсәбәтләрнең сыйфатын арттыруга мөмкинлек тудырачак. Аерым алганда Татарстанның Кызыл Шәрек Агро холдингы Ульяновск өлкәсендә зур терлекчелек комплексы булдырырга ниятли һәм шулай ук Казан дип исемләнгән кунакханә төзеләчәк. Сәүдә әйләнешен үстерү, кеше һәм урта бизнесны алга җибәрү, авиация һәм автомобиль төзелеше, технопарклар, Татнефть акционерлык җәмгыятенең җирле филиаллары мөмкинлекләрен киңрәк файдалану буенча да уртак проектлар хупланды дип белдерде бу очрашудан соң Татарстан хөкүмәте башлыгы. Bu işrashu vaqtında Ulyan ülkesi gubernatoru Sergey Morozov aytuvine qaraganda uzaqlamay Simbir şehri üzerinde şair Qulğaliga heykel koyulacak. Şulay yok Tatar medeniyeti üzerinde yoğartıp kurulacak. Tatarstan bilen Ulyan ülkesinin resmi hizmetteşliğin başlau oğayından Simbirge bu iki tübekten gine tügül Eşvarstan, Maray ile Şilab ülkelerinden de yüzden artık kreşe jilgan idi. Sport mektebinde ötken Tatar milli kreşe yarışlarında Tatarstan'ın Nurlat Qolasından İldar Abbasov Absolut Batır isimine layık bulup, en zor okşalata bulakdı hem kubukna alıp gitse de, Tatarstan resmileri Ulyanlılarga bu şara vaqtında kreş kilemede bulak gittiler. Ulyan ülkesinde uzgan Tatar medeniyeti günleri kısalarında Qozan Jer hem Biyu devlet ansamblede şıkış yasadı. Bu iki oradağı kilişunun tağın bir zor ehemiyetke iye yağı bar. Tatarstan etnimedeni üzünçelikteki mektepler hem uku yurtlarına yardım itirge ezir. Derislikler uku esbepleri yardımının da toşlarga jiyinmey. Uktuşlar hem balalar bakşaları hizmetkarlarına tecrübe toplauda da uz işiklerin kinerek oşaşaq. Dürüstün aytırga kerek, elge kadar Rusiya mağarifinde milli bilim biru gadi gine aytib aytkende tuğan tilini tuğan yaq tarihin ürenu yönelişinin yazmışı qol ışında qola. Rusiya prezidenti Putin, Tatarstan prezidenti Şaymiyev bilen ikisi sileşkende ana şul haqta uqtudağı milli komponentini soqlap qalu turunda söz buldu. 17 noyabrda Putin özining Tver ülkesindegi Zavidova bilemesine birdem Rusiya vakillerin jiyip sileşkende bu şarada Şaymiyev de qatnaşdı. Bu Şirashu üzine kure bir Rusiya boylap Putin tarafdarları ütkergen jiyinlarının imgağı da bulup duradı. Xabarşebiz Gadil Galamiddin. Xazir ona söz.
Putin rezidensiyasına şey ortında oldağı saylovlar turunda jılı silashu üçün birdem Rusiya firqası reisi Boris Grizlov, firqanın yuqarı şura reisi Tashimin Timir Şaymiyev, Sergey Shoigu, Yuri Lushkov, firqanın baş şura prezidiumu Sarkhatyevi Vyacheslav Volodin hem başqalar jıyılgan idi. Uzgan atnada Putin uzi uk lider bulup tırgan birdem Rusiyanı ideologiyasız hem prinsiplarsız firqa deyip, куплерні уйларға мәжбур етті. Бұ жиылышта әлігі темі дәуам еткен. Елбашы фирқаның идеологиясын нығытырға керек деген. Фирқаның составын өзгерту мәселесінен келгенде, Русия башлығы фикірінші әлігі фирқада көбірек ешлер болырға тиеш. Владимир Путиннің береде яңғыратылған түп фикірі ісе, барлық әйтілген сөзлер бұш сөзгіне болып қалмасын үшін бірдем Русияға сайлауларда жеңірге керекілігі. Ұшырашуда Путин білен Шаймиев мәғарифке қоғылан мәселелерге де тоқталдылар. Тегәлірек айтқанда, ұзған атнада Дума отырышында мәктәпләрдә оқыту системасында милли компонентны бетерлеуі бойынша карар кабул ителде. Шаймиев фикеренчә, милли компонентның булуы регионнарга айрым өстенлекләр китерми, ә Русия белән Татарстанның уртак файдасына эшли. Путин бу мәсьәләдә Шаймиев белән килешкән һәм бу канунга үзгәрешләр кертергә кирәклеге турында әйткән. Сөйләшүне дәвам иттереп, Русия башлыгы максатка ирешер өчен дә канунларга төзәтмәләр кертер өчен дә башта сайлауларда җиңү ялларга кирәк дип белдергән. Димәк, Путин милли компонентны кайтарырга әзер. Тик моның өчен республикада бердәм Русиянең тавышы күп булырга тиеш. Шаймиев үз чиратында Путин сүзләре белән килешеп, Татарстан бердәм Русия абруен күтәрү максатында күп эш алып барганы турында әйткән. Шулай итеп, мондый җыелышта Путин белән Шаймиевнең сайлауларга карамаган бу мәсьәләне шешеп утырулары бу тагын бер кат алар арасында мөнәсәбәтнең яхшы булуын күрсәтте. Шаймиев Путинның ышанычлы кешесе икәнлегенә тагын бер дәлил. Бу реклам плакатлары. Дөрес, әлеге Казан урамнарында Шаймиев, Мөхәммәтҗин, Морозов чирелгән плакатларына эленеп тора. Тиздән шәһәр урамнарында Путин чирелгән реклам тактаулары да күренәчәк. Тик шунсы бар, Путин монда теләсә кем белән фотога чиргә риза түгел икән. Аргументы и факты газетасының соңгы саннарында бастырылганнардан чыгып әйткәндә, Русия башлыгы 9 кешелек компаниядә чиргә риза. Беренче 3 кеше Төмән өлкәсе губернаторы Владимир Якушев, Ханты-Мансий автоном округы Александр Филипенко, Ямал округы Юрий Ниолов исемлектә 4-нче булып Татарстан президенты Минтимер Шаймиев тора. Җитәкчелек зур гына җыелышлар үткәреп, ничек халыкны җәлеп итү мәсьәләсен тикшерсәләр, халык ул вакытта бу хәлләрне үзенчә аңлый һәм үзе турында кайгырта. Мәсәлән, Казан шәһәренең Декабристлар урамында урнашкан 129-нче йортта яшәүчеләр үз ишек төпләренә сайлауларга безнең ишек төбен ремонтласагыз гына чыгабыз дип язып белгәннәр. Менә шулай. Һәркем 2-нче декабрьдә булачак сайлаулардан нинди дә булса файда көтә. Бу көтүләрнең дәрәҗәсе генә төрле. Кемгәдер сайлаулардан думада җылы урын, ә икенчеләргә яңа ишек алды кирәк.
Сайлау алды эшләре турында Гадел Галәмиддин язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының 2нче курс студенты Филюс Каһиров, Рәшит Вахапов исемендәге фестивальнең алтын медаленә һәм Жигули машинасына лаек булды. Ул бәйгедә гран-при алды. Җомга һәм шимбе көннәрендә Казанда әлеге халыкара фестивальнең йомгаклау концертлары булды. Шушы җыр бәйгесе кысаларында дистәләгән җырчылар Казанда, Мәскәүдә, Русия төбәкләрендә, Польшада, Германия, Финляндиядә үткән концертларда катнашкан иде. Ә йомгаклау концертында Филюс Каһировтан кала башка җиңүчеләргә дә бүләкләр тапшырылды. Бу хакта тулырак Римзил Уәли язмасында.
Рәшит Вахапов исемендәге фестиваль үзенең оештырылуы, катнашучыларның күплеге, бүләкләрнең мәртәбәле булуы белән аерылып тора. Соңгы бер ай эчендә Татарстан телевидениесендә әлеге фестивальнең гала-концерты турындагы реклама көн саен беренче тапкыр күрсәтелеп торды. Казан урамнарында зур тукыма баннерлар, фатир бәяләрен түләү квитанция кәгазьләрендә, барлык гәзитләрдә диярлек Рәшит Вахапов сурәте һәм фестиваль турында мәгълүмәт таратылды. Ярышны үткәрүдә катнашучылар арасында Мәдәният министрлыгы, Казан хакимияте, Татарстан журналы, Татарстан телерадиокомпаниясе күрсәтелсә дә, бу эшне йөреп баручы буларак Рәшит Вахапов фестивален үткәрү дирекциясе һәм шул исемендәге вакыф чыгыш ясады. Хәзер инде Рифат Фаттахов Татарстан журналы җитәкчесе булудан бигрәк, алда әйтелгән вакыфның һәм шушы фестивальне үткәрү буенча дирекция җитәкчесе һәм продюсеры буларак танылды. Бу фестиваль хәрәкәтен Рифат Фаттахов 3 ел элек 2004 елның апрелендә башлап җибәргән иде. Үзенең якташы Рәшит Вахаповның татар җырын башкару буенча тиңдәрсез осталыгы һәм яңгыраулы моңлы тавышы белән сокланып яшәгән Рифат Фаттахов хәзер дәүләт оешмаларының җитәкчеләрне, киң җәмәгатьчелекне моңа шандырды. Гала-концерт Резида Ахьярованың шагыйре Розалина Шахиева сүзләренә язган Вахапов фестивале гимны белән башланып китте. Җомга кичендә Җәлил театрында ачылган гала-концертта партердагы билетлар 2000 сум, балконның беренче рәтендә 1250 сум торды. Максат хәзерге чорда иң матур һәм моңлы тавышлы җырчыларны табып, аларны бер сәхнәгә җыю иде. Хәзерге Рәшит Вахаповның варисларын таныту татар җыр сәнгатен җәмгыяттәге иң абруйлы элитар шөгыль итеп күрсәтте. Тум максатыда торды. Һәм җомга шимбе көннәрендә Җәлил театрының зиннәтле залы шын сәнгатьне аңлаучы, яратучы тамашачылар, милли зиялылар белән тулды. Монда килүчеләрнең күбесе һәр җырчының нинди әсәрнең нинди нотасын алганда, ниндирәк тавыш яңгыратканын алдан белеп тора һәм бу юлы ничек булыр икән дип кызыксына иде. Сәхнәгә чакырулар арасында дистәләгән вокал сәнгате йолдызлары, шулар арасында Мәскәүдәге зур театрда эшләүче атаклы Зураб Саткилава, Казахстан сандугачы Бибигүл Түләганова, Илһам Шакиров, Фәридә Кудашева, Әлфия Афзалова булдылар. Концертның барышында Русияның һәм дөньяның төрле төбәкләрендә җәмгысе 21 урында күрсәтелгән Вахапов концертлары шушы фестивальнең дөнья буйлап сәяхәт итүе турында видео язмалар экранда күрсәтелде. Репортажларда атаклы шәхесләр, шәһәр, өлкә, дәүләт җитәкчеләренең йөзләре дә еш күренде. 30-нчы елларда фаҗигале язмышка дучар булган мулла улы җырчы Рәшит Вахапов тирәсендә менә шундый зур иҗтимагый сәяси мәдәни дауларның гөрләячәген беркем дә алдан уйламагандыр. Шушы фестивальгә Мәскәүдән, Петербурдан, Сыктывкардан, Уфадан килгән опера җырчылары үзләренең осталыгын күрсәтте. Җомга кичендә булган концертта фестиваль кысаларында үткәрелгән яшьләр конкурсы лауреатлары бүләкләнде. Әшимбә концертында иң югары бүләкләргә лаек булучылар сәхнәгә чакырылды. Затлы җырчылар үзләренең татар классикасын, халык җырларын, Рәшит Вахапов репертуарында яңгыраган әсәрләрне башкарып күрсәттеләр. Украинаның Луганский шәһәрендәге милиция мәктәбе курсантлары да бәйрәмгә чакырылган иде. Монда килгән 11 егетнең берсе генә татар булса да, булачак милиционерлар 3 татар җырын күмәкләшеп башкарып чыктылар. Кемнәр соң алар быелгы җиңүчеләр? Айгүл Сагынбаева, Рөстәм Асаев, Марсель Вагизов, Әлфия Җаббарова җитәкчелегендәге хыял хоры вәкилләре, Айрат Җамалетдинов һәм башкалар. Гран-при бүләге Жигули автомобиле, Казан консерваториясендә Зилә Сынгатуллина классында укучы, Башкортстанның Бүздәк районы егете Филюс Каһировка бирелде. Шушы фестивальдә катнашкан иң көчле җырчылар арасында Башкортстан вәкилләре аерылып торды. Уфадан килеп йөрүчеләрдән Идрис Газиев, Илһам Вәлиев хәзер инде Казанлыга әйләнгән Айдар Габдинов, Рустам Асаев, Айгүл Сагымбаева, Филис Каһиров үзләренең югары осталыклары һәм талантлары белән тамашачыларны шаккатырды. Бу концертта чыгыш ясамасалар да, Казан сәхнәсен яулаган Рустам Маликов, Илдар Хакимов, Илшат Валиев, Илюз Гилманшиннар да Вахапов традицияләрен уңышлы дәвам иттерәләр. Уфадан чакырылган атаклы башкорт җырчысы Флюра Килдиярова, Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов белән җырлады. Башкорт кызы Венера Юлгилдина фестивальнең югары бүләкләренең берсенә лаек булды. Гала-концертка килгән рәсми кунаклар арасында Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу бәйрәмне оештыручыларга рәхмәт сүзләре әйтте. Ул фестивальнең генераль директоры Рифат Фаттаховны туган көне белән котлап, аңа үзенең традицион бүләге галстук тапшырды. Легендар шәхесләр арасында өлкән буын җырчылары Фәридә Кудашева, Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров яшьләргә фатиха бирде. Ә Бибигөл Түләгәнованың концерты Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында якшәмбе көнне үтте. Әзурап Саткилаваның концерты шунда ук дүшәмбе кичендә үтә.
Римзил Вәли Рәшит Вахап исемендәге 3-нче халыкара татар җыры фестивалының йомгаклау концертлары турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
19 ноябрь көнне Татар информ мәгълүмат агентлыгында Татарстанда мусульман модасының киләчәгенә багышланган видеоконференция үтте. Татарстан мөслимәләре берлеге рәисе Наилә Җиһаншина һәм Казанның дизайнерлары мусульман киемнәренең үткәне бүгенге яңалыгы турында сөйләде. 17 ноябрьдә Казан милли мәдәният үзәгендә узган чара вакытында да мөслимәләрнең матур киемнәре турында сүз булган иде. Әниләр көне уңаеннан үткән бу чараны бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татар гаиләсе фонды ярдәме белән мөслимәләр берлеге оештырды. Әлеге бәйрәм хакында хәбәрчебез Ландыш Гыбәйдуллина сөйләй.
Әниләр көне уңаеннан Казан милли мәдәният үзәгендә үткән дини чара Коръән укып башлап җибәрелде. Кошариф мәчете имамы Рөстәм хәзрәт Зиннуров әниләр турында вагыз сөйләде. Җәннәт әниләрнең аяк астында булуы турында сөйләде. Әни булган кешенең хукукын, баланың бурычын аңлатты. Шулай ук башка дин әһелләре шәригатьтә хатын-кызның урыны турында чыгышлар ясады. Чараны бәйрәм концерты белән балалар дәвам итте. Мәчетләрдә, якшәмбе мәктәпләрендә белем алучы балалар әниләр турында җырлар җырлады, шигырьләр сөйләде, мөнәҗәтләр әйтте. Бәйрәмнең икенче өлешендә мусульман хатын-кызлары өчен мода күргәзмәсе булды. Дизайнерлар махсус теккән, шулай ук кибетләрдә сатыла торган милли рухта тегелгән киемнәрдә гүзәл мусульман кызлары тагын да серле, матур иде. Күргәзмәдә модельләр булып, дини һәм дөньяви уку йортларындагы студентлар катнашты. Милли музыка астында мусульман кызлары Казан модельерларының язгы һәм җәйге киемнәр җыелмасында чыгыш ясады. Монда махсус әниләр өчен, эш өчен, кичке һәм хәтта туй күлмәкләре дә күрсәтелде. Традицион озын күлмәкләрдән кала, тамашачы мусульман кызлары өчен махсус тегелгән чалбарлы костюм белән дә, милли күлмәкләр белән дә сокланды. Мусульман кызларының барысының да башында әлбәттә төрледән төрле яулык иде. Мода дөньясындагы яңалыклар белән барлык мусульман кызлары да кызыксынып тора. Татар милли костюмнарында хәзерге модага туры килмәгән элементлар бар. Мусульман кызлары өчен кием заманча булырга тиеш, ди Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Наилә Җиһаншина. Әлеге милли чара турында ул сүзен болай дәвам итте.
Бу чараны без икенче тапкыр үткәрәбез. Беренчесе апрель аенда үткәрелде. Ул Казан Кремлендә урнашкан Эрмитаж музеенда булды. Ул вакытта без инде 100 кеше урнаштыра алырлык залны алган идек. Тик халык 300-дән артык булды. Инде шуңа күрә без хәзер зур зал алырга булдык. Зур залны тутырырга. Һәм әлхамдуллилаһ зал тулды да. Чөнки бу чаралар бик кызыклы. Хатын-кызларыбызның иң яраткан кичәләре булып санала. Чөнки биредә менә аларга ошаган чараларны оештырабыз бит инде. Әле бу чаралар белән генә туктап торырга без теләмибез, чөнки шундый кызыклы булгач халкыбызга, хатын-кызларыбызга без шундый күркәм кичәләрне елга ике тапкыр үткәрергә булдык. Ул әле шулай ук безнең республикабыздагы дизайнерларны, кием салым эшкәртүчеләрне, тегүчеләрне рухландыру, канатландыру, шушы эшкә керешүгә чакыру аларны. Дөрестән дә безнең татар хатын-кызларыбыз аерылып торсын милли рухта тегелгән мөселман күлмәкләре белән. Чөнки без үзебезнең милли йолаларыбызны саклап калучы буын буларак бу эштә битараф була алмыйбыз. Инде без оештырдык шулай иттереп, чакыруларсыз гына теләгән кешеләр килә алырлык иттереп. Чөнки дөрестән дә бүгенге көндә безнең менә бәйрәм итеп очрашу, аралашу, дуслашу бір кишесі бұлдырға тырыштық.
300 кіші сыйдыра олырлық милли мәдәниет үзәге өткен шимбәді шығырым тулы еді. Жәмғиятібізнің шариғат қанунары бойынша яшаген гүзәл затлары әнилер күнін күңілі һәм файдалы етіп бәрәм итті. Бірге күңілләрі білән бик бәхетлі матур күркем хатын-қызлар жиылған еді.
Хәбәрчебез Ландыш Ғабайдуллина Казан милли мәдәният үзәгендә үткән мөслимәннәргә багышланган чара турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 19 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга 2 атна гына чамасы калып барганда, Башкортстанда сәяси иҗтимагый тормыш җанлырак була бара. Президентка теләктәшлек белдер шигары астында үткәрелүче рәсми үгетләү чараларыннан тыш, Уфада Башкортстан берләшкән оппозициясенең дә сайлауалды җыеннары уза. Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстан берләшкән оппозициясе дә үз чараларын оештыра башлады. Шуларның берсен Башка Русия Берләшмәсенең Башкортстан бүлеге җитәкчеләренең берсе танылган бәйсез журналист Виктор Шмаков оештырды. Ул республикадагы ирекле фиркәләр һәм хәрәкәтләр вәкилләрен алдагы сайлаулар турында фикер алышуга чакырды. Киңәшмә ахырында бер белдерү дә кабул ителде. Аны Виктор Шмаков үзе укып ишеттерде.
В этот переломный для России период выборов депутатов Государственной Думы и президента России мы члены политических и общественных движений Башкирии, обращаемся к совести и разуму сограждан. Не дайте в очередной раз обмануть себя, не дайте и малейшей возможности втянуть себя в коллективные кремлевские разборки. Нас, членов оппозиционных движений Башкирии, особо беспокоит высочайшая концентрация власти в Кремле, а точнее в руках одного человека Путина. Кремлевские стратеги постоянно уверяют россиян, что кроме Путина некому управлять страной. Но это чудовищный обман.
Виктор Шмаков фикеренчә сорашып белешүләр йомгакларына күрә, халыкның яртысы чамасы бүгенге хакимиятләргә ышанмавын белдерә. Безгә башка Русия һәм башка Башкортстан кирәк, ди Виктор Шмаков. Путиннан башка да Русиядә булдыклы һәм гыйлемле җитәкчеләр җитәрлек.
Мы хотим перемен и связываем свое искреннее желание с новыми энергичными и принципиальными политиками, с которыми мы готовы не сотрудничать, а плотно работать. Нам нужны основы гражданского общества, порядок и согласие, свобода и демократия.
Башкортстан оппозициясе вәкилләре җыелышында кабул ителгән белдерүне анда җыелучыларга Башка Русия берләшмәсе җитәкчеләренең берсе танылган бәйсез журналист Виктор Шмаков укып ишеттерде. Шулай итеп, сайлаулар алдыннан Башкортстан оппозиция кешеләре дә үз фикерен белдереп калырга ашыга һәм сайлауларда нәмзәтләр итеп үз вәкилләрен тәкъдим итә. Шулай да хакимиятләр үзләренең киң мөмкинлекләрен тулысынча кулланып оештырган чаралар ташкыны астында оппозиция тавышы йомылып кала кебек. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстанда рәсмиләрнең сайлауларда тавыш бирү мәҗбүри дип ышандыруы тәнкыйтьләнсә дә, уфалылар чираттагы мәртәбә халыкны шуңа ышандыручы кәгазьләр алды. Республика парламенты чыгарган сайлаулар турындагы яңа канун белән килешмәүче берничә фиркә президент Мортаза Рәхимовка мөрәҗәгать итә. Уфада музыкаль башкаручыларның Заһир Исмәгыйлев исемендәге беренче халыкара бәйгесе ачылды. Бер атна дәвам итәчәк бәйгедә Русиянең төрле шәһәрләреннән, шулай ук кайбер чит илләрдән килгән музыкантлар катнаша. Булар турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Сайлаулар якынлашкан саен вазгыять та кызганнан кыза бара. Без уфалыларның телефонга төләү кагазы белән сайлауларга чакыру алганын хәбәр иткән идек. Сайлауларда мәҗбүри катнашырга кирәклеге турында ул ялган чакыруларны Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе башы Владимир Шуров утка тоткан иде. Шул тәнкыйтьләргә карамый, уфалылар инде фатирга төләү кагазларының да икенче ягында шундай күчтәлекте чакыру алдылар. Ягъни эт өре карван бара, шунысы кызык, бу очракта федераль комиссия үзе әйткәндә, инде алдагы елда узачак республика парламенты сайлаулары мәсьәләсе дә яңа бер низак уятты. Үткән атна Башкортстан парламенты сайлаулар турында яңартылган кодекс кабул иткән иде. Аны берничә фиркә, хакимият фиркәсеннән башкаларның хокукларын кысу дип тапты һәм республика президенты Мортаза Рахимовка мөрәҗәгать юллады. Аны республика коммунистлары, алма һәм Россия патриотлары фиркәләре бүлекчәләре имзалады. Алар ул кодексның кай җирләре белән килешмисен, Россия патриотлары фиркәсе бүлекчәсе башы Захир Хакимов. Яңартылган кодекска караганда, хәзер фиркәләрнең республикада 50-гә якын төбәк бүлекчәләре булырга тиеш. Алар һәр кайсысы бердән алып 3-кә кадәр намзәт күрсәтә ала. Шул фиркә бүлекчәләре сайлау округларында 2%-тан да азрак имза җыйса, сайлауларга үткәрелми, ягъни бу бүлекчәләре булган көчле фиркәләрнең генә кулыннан килә. Захир Хакимов. Россия патриотлары фиркәсе бүлекчәсе башы Захир Хакимов булды. Фиркә бүлекчәләре әлеге мөрәҗәгатьне күндереп, Башкортстанда бу рәхимсез сайлау кодексын үткәрүне тыйдырырга тырышса да барып чыкмады. Мортаза Рәхимов аны имзалады. Республика парламенты сайлаулары 2 март булыр дип фаразлана. Башкортстанда нинди фиркәдә торуына карап, эзәрлекләүләре дә ихтимал. Мәскәүнең технология һәм дәүләт идарәсе университетының Мәләүездәге филиалында берничә коммунистны эшеннән куганнар, эштән куылучы Айвар Рәҗәпов һәм Дмитрий Шувилиннарга дәүләт югары уку йортында коммунистларга урын юк, чөнки дәүләт белән бердәм Россия җитәкчелек итә дип аңлатканнар. Уку йортында бәйсез гәзит тараткан берничә комсомол студентларны да куылу көтә дип хәбәр итәләр. Уфада музыкант башкаручыларның Захир Исмагыйлов исемендәге халыкара конкурсы ачылды. Ул Захир Исмагыйловның тууына 90 һәм Башкортстанның үз диреге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгына багышлана. Конкурста 70-кә якын музыкант катнаша. Алар Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Саратов, Әлмәт, Магнитогорск, Новосибирск шәһәрләреннән, шулай ук чит илләрдән дә, Көньяк Корея һәм Казахстаннан да килгән музыканттар алыша. Әлеге хакта Уфа сәнгать дәүләт академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәветдинов шуларны белдерде.
Захир Исмагыйловның беренче халыкара музыканттар конкурсы ул әлбәттә республика күләмендә генә түгел, бөтә Россия һәм бөтә халыкара кимәлдә узгарыла. Һәм аның төп максаты әлбәттә башкорт милли операның классигы Захир Гариф улы Исмагыйловның исемен мәңгеләштерү, аның әсәрләрен яшь музыканттар арасында пропагандалау.
Сез Уфа сәнгать дәүләт академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галәветдиновны тыңладыгыз. Бәйге бер атна дәвам итәчәк. Соңгы көннәрдә юллар бозлавыкка әйләнде. Инде фаҗигалар да бар. Свердловск өлкәсендә Башкортстан милициясе түрәләренең берсе шундый фаҗигадә мәрхүм булган. Ул Ичке эшләр министрлыгының эксперт криминалистика үзәге башы Шакиров. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Узган атнада Түркия башкаласында төрле илләрдән килгән тикшеренүчеләр һәм галимнәр җыелды. Төркия җөмһүриятенә нигез салучы Мустафа Кемәл Ататүркне искә алу чаралары кысаларында Анкарада Ататүрк конгрессы узды. 5 көн дәвам иткән шул җыенда Татарстаннан да галимнәр катнашып чыгыш ясады. Алар белән конгресс эшен күзәтеп барган азатлык хәбәрчесе Сәгыйт Хәйри сөйләште.
Беренчесе 1987 елда үткәрелгән 6-нчы халыкара Ататүрк конгрессында быел 250-гә якын галим катнашты. 4 елда бер тапкыр Ататүрк исемендәге мәдәният, тел һәм тарих югары шурасы тарафыннан үткәрелүче гыйлми җыенда илбашы Абдуллаһ Гөл һәм премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган да чыгыш ясады. 5 көн буе олы лидерга башлап төрле кызыклы чыгышлар яңгыраган конгресста башка ил тикшеренүчеләре белән бердән Казаннан һәм Мәскәүдән 3 татар галимесе дә үз фәнни нотыкларын тәкъдим итте. Моннан алдагы фәнни җыенда да катнашкан татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты филология һәм кандидаты Ромиля Ярулинаның быелгы темасы да зур кызыксыну уятты.
Биредә чыгышын Ататүрк сәясәтендә татар зыялыларының роле дип атала. Һәм нигездә исә инде Исап Акшура, Садри Максуди, Ахмад Тимер һәм Аяз Исхакыйларның Ататүрк сәясәтенә һәм хөкүмәте төзелешенә керткән өлешләре хакында сүз бара. Совет чорында тыелып торган әлеге зур шәхесләребезнең иҗаты белән кызыксынуны алып барды Казанда Фәридә Пагафарова. Мин әдәбиятчы буларак күбрәк Аяз Исхакыйның иҗатына тукталдым, чөнки минем Исхакый электән дә эшләнеп килгән төп юнәлешем булып саналган иде. Исхакыйны 1936 елда язылган тарихтагы Истанбул бугазлары өчен барган көрәшне чагылдырган Бугазлар исемле публицистик мәкаләсе һәм Исап Акшураның төркишлек идеяләрен әдәби формада чагылдырган Иге таба исемле повестена нигезләнеп әлеге теманы ачарга тырыштым. Мондый төрдәге халыкара конференцияда катнашканнан соң мин илһамланып, тагын да ныграк кызыксыну белән үземнең фәнни эзләнүләремне исә инде татар әдәбияты белән генә шикләнмичә, башка халыкларның да, төрки халыкларның да әдәбияты, мәдәнияты белән кызыксыну теләге белән
Казанга
кайтып
киләм. Шәһәбәттин Мәрҗәни исемендәге тарих институты фәнни хезмәткәре, фәлсәфә фәннәре кандидаты Гөлсә Гали Әхмәтова исә бу олы конгресста беренче тапкыр катнаша.
Минем чыгышымның темасы хатын-кыз мәсьәләсенең иҗтимагый тормыштагы урынының үзгәрешләре дип аталды. Бу чыгышымда мин Россиядә һәм Төркиядә хатын-кызларның яшәешен татар һәм рус матбугатына нигезләнеп сөйләдем.
Анкарада үткәрелгән фәнни җыенда ясаган чыгыш турында Русия фәннәр академиясенең Шәрхият институты фәнни хезмәткәре Эльфина Сибхатуллина сөйли.
1923-1925 еллар Казан матбугатында Төркия. Төркия хәбәрләре. 23-25 еллар Төркия тарихы өчен гаять тә әһәмиятле булган шур. Менә шушы шурда булган вакыйгалар Казанда большевистик газета булып хисапланган Кызыл Татарстан һәм аның русча варианты булган Красная Татария газеталарында нинди рәвештә, ни рәвештә өйрәнелгән, ни рәвештә хәбәрләр бирелгән, гараб графикасында чыккан Кызыл Татарстан газетасыннан мин бик кызыклы материаллар таптым. Мисал өчен Гали Аскар Камалның Төркия хакында һәм Төркиядәге хәлифәлек мәсьәләсен аңлаткан зур күләмле мәкаләләренә анализ ясыйм. Шулай ук Ибраһим Тирегуловның Төркия хакында ясаган чыгышларына игътибар бирәм. Бигрәк тә Фатих Кәриминең язмалары минем күңелемә бик хуш килде.
Татарларның фәнни эшчәнлеге белән якыннан кызыксынучы төрек галиме Эгей университеты профессоры Мустафа Өнерде үзенең фикерләре белән токлаша.
Yılışta min Bigrak'te Atatürk'ün Sovyet çorunda seser bilen Türkiye Respublikası'nın elimteleri üstünden süz alıp vardım üst çıkışımda. Kürem indi kaybir başka delegatlar da Sovyet çoru bilen Türkiye Respublikası'nın Atatürk'ün beylenişleri turunda düzler ettiler. Min Bigrak'te Sovyet Türkologiyası bilen Atatürk'ün beylenişlerini biraz iske düşürdüm. Sovyet Türkologiyası'nın nindidir ölüşü bulganı Atatürk'ün çorundaki til boyunca, edebiyat boyunca, tarih tezisleri boyunca Atatürk'ün Sovyet Türkologiyası'ndan fayda alganı küründü. Kazan Üniversitesi'nin merhum Zur Ataklı profesörü 22. yılda Ülgen Katanov'un kitapları Türkiye Respublikası'ndan minerlep altınlar tülenip İstanbul Üniversitesi'ne alıp getirilgen idi. Bu bizim Türkiye'nin seser bilen birinci gılmi beylenişi kontaktı dip sanala. Bu arada elbette Tatarlarının da kilip Türkiye Respublikası'na ölüş kirtülerini iske almasak kimçilik bulur idi. Minimçe onda bik mühim idil buyunda tuğup üsken bilim algan, okugan üniversitelerde, mekteplerde okugan bir küp galimlerimiz, medeniyet hadimleri bularının Avrupa'ya, bigrek de Türkiye'ye kilgenleri maglum. Bu 20-30. Yıllarda Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet bulup üsüvinde Tatar galimleri İshaki Kibik, Reşit Rahmeti Arat Kibik, Zeki Velidi Togan Kibik Atatürk'ün yakın tiresinde alarının hizmet itkenlerini de biz iske alırga tiyiş biz. Alar da Türkiye'nin ilmine, medeniyet derecesine zor ilişler kitkenleriydi.
Türkiye başkalasında bulup etken Halıkara Atatürk Kongresi'nde katnaşkanı Tatar galimeleri Ramile Yarulina, Gülüse Gali Ahmetova, Elvine Sibgatulina hem Türk galime Mustafa Öner'in fikirlerin Azatlık Radyosu için Ankara'dan Sağid Hayriye çitkirdi.
Azatlık Radyosu Tümen
Петербург
Чувашстан
Сендер
Бакыда исә 11-нче Төрки дәүләтләр, төбәкләр һәм халыклар курылтайы узды. Онда Казан, Чаллы, Чувашстан, Истанбул, Анкара татарлары да катнашты. Элегрәк Төркиядә үткәрелгән бу юлы беренче мәртәбә Азербайҗан башкаласында узган шул җыенда төп мәсьәлә әйтеп Азербайҗанның бөтенлеге, аның Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләре күтәрелде. Азерилләр бу мәсьәләдә төркиләрдән ярдәм теләүләрен сиздерде. Курылтай өчен хәбәрчебез Амил Нур күзәтеп барды.
Марш барытык Төркия хөкүмәте генә чыгымнар чыгара иде. Бу дәүләтләр, төбәкләр һәм халыклар курылтайын барытыган карагына оештыра иде. Бу оешма ТУДЕФ дип атала. Аның ишендә тик күпчелек дәүләт җитәкчеләре читтә калды. Татарстан, Башкортстан да чакырулы булган, тик аларның җитәкчеләре килмәде. Шулай ук Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркменстандан да эре җитәкчеләр килмәде. Барытык Төркиядән җитәкчесен җибәргән иде. Дөрес, дөнья Кипр төрекләре лидеры да килде. Аны Төркиядә дөнья Кипр Төрек Республикасы дип әйтәләр. Ә Азербайҗан телеканаллары исә Кипрдагы төрекләрнең лидеры килде дип кенә сөйләде. Шул ук вакытта Азербайҗанның президенты Илхам Алиев Бакуның төп сәяси проблемасы турында әйтте. Ул Азербайҗанның басып алынган әрмән җирләрен кайтару турында сөйләде. Һәм шулай ук Карабах турында да искәртте бузды. Азербайҗан басып алынган җирләрне кайтару өчен башка кешеләрне кулланырга мәҗбүр булачак. Мин шикләнмим, Азербайҗан үзенең җирләре бөтенлеген тиздән тәэмин итәчәк бу көн якында дип ышана Илхам Алиев. Илхам Алиев дөнья җәмәгатьчелеге Әрмәнстанның яулап алуы, басып алу сәясәтен тиешенчә дәрәҗәдә тәнкыйтьләми дип саный. Шул ук темага Төркиянең чын-чынлап лидеры булган югары рейтингли премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган да сөйләде. Һәм аның чыгышы бик кискен булды. Ул дөнья сәясәтендә ике төрле дипломатия, ике төрле сәясәт стандарты кулланыла дип саный. Әрмәннәрнең Әзербайҗанны рәнҗетүен Төркиянең премьер-министры күрә. Тик моны беркем дә көнбатышта күрергә теләми ди Рәҗәп Тайип Эрдоган. Әбирдә делегатларга исә Әрмәни тирру турында кинолар күрсәтелә, фотокүргәзмәләр күрсәтелә. Азербайҗан исә үзе кутыла алмагач башка төркиләрдән ярдәм яки һич югында мәгънәви ярдәм тели. Шулай ук Көньяк Казахстанда төркиләрнең иҗтимаи курылтай узган, аны оештырган Әрмәнтай Султан Мурат исемле казах һәм Казаннан Рафаэль Мөхәммәтдинов бу курылтайда күбрәк төрки бердәмлек идеяларының фәлсәфи нигезләрен пропагандалап җирделәр. Ассамблея рәсми булмаган иҗтимаи оешма, төрки халыкларының ассамблеясы дип аталган бу оешма 5-нче курылтай узган, аның беренчесе исә Казанда узган булган. Шулай ук Казанда эшләгән Ибраһим Мараш исемле төрек галиме, тарихчы, революциядан соң 1900-нче елларда башында да төрки курылтайларны Муса Бигиев яки Садри Максады кебек татарлар ясаган ди. Ягъни төрки хәрәкәттә татарлар лидерлар булган дип исбатларга теле. Моны раслагандай бөтен дөнья төрки яшьләр берләшмәсендә Казанда курганнар. Аның мактаулы рәисе Тәлгат Ахмадишин курылтайда төрки бәйсез дәүләтләрнең кешеләрен, җитәкчеләрен татар халкына инде бүген ярдәм итсен иде дип теләде. Азатлык радиосы өчен Бакудан Амил Нур булды.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Қозанда концерт дискотекалар еш болып тұра, һәм онда заллар халық белән тула. Чөнки хәзер Ландыш Нигмәтҗанова иркә кебек популяр җырчылар үсеп чыкты. Һәм алар Кызган таба бәйсез татар клуб музыкасы фестивале үткәргән сораштыруда да алдынгы рәтләрдә бара. Ландыш белән Иркәннең иҗаты имеш-мимешләре телдән телгә йөри. Матбугат битләрендә, афишаларда алар еш күренә. Һәм алар бүген Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта. Татар эстрадасының яш йолдызлары белән Казандагы студиябездә Рустам Исхакый сөйләшә.
Бер ничә ел элек татар эстрадасында хәзерге кебек яшьләрне җәлеп итәрлек җырчылар аз иде. Булсалар да, егет-кызлар урта буын меңәрләп концерт залларына агылмады. Акча, реклама, шоу-бизнес өлкәсендә тәҗрибә җитми диләр иде. Хәзер исә хәлләр яхшы якка үзгәрде. Аерым ширкәтләр үз йолдызларын тудырдылар һәм шулар белән концерт, дискотека залларын тутырып киләләр. Безнең әлеге яшьләр тапшыруында кунакта татар эстрадасының яш популяр йолдызлары Иркә һәм Ландыш Нигмәтҗанова. Алар Кызган таба татар клуб музыкасы фестивалендә дә 300-гә якын анкета нәтиҗәләре буенча алдынгылар рәтендә баралар. Кем иң шәбе булып чыгар, ансы инде 28 ноябрьдә Fashion клубында билгеле була. Ә хәзер исә кунаклар белән сөйләшүгә күчик.
Татар эстрадасына без әлбәттә инде килеп кердек Йолдызлар фабрикасы буенча. Анда җиңдек, икебез дә инде әлбәттә. Ландыш менән бер ел алдарак җиңеп чыкты, һәм менә нәтиҗә бүгенге көндә инде.
Менә ике әйткәнчә инде, икебез дә шул Йолдызлар фабрикасыннан чыктык. Мин беркайчан да җырчы булырмын дип уйламаган идем.
Ә кем булырга хыялланган идем мисал?
Хирург.
Иркәсең?
Юк инде мин бер нәрсә турында хыялланмадым, только хыялландым. Биш яшьтән бирле җыр, җыр, җыр.
Мин менә шундый кеше бүгенге көн белән яши торган кеше. Мин иртәгесен уйламыйм, шуңа күрә. Көтмәгәндә генә килеп чыкты бу хәл.
Башта җырлый башлаганда сез кайсы аудиторияга юнәлгән идегез? Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр?
Андый бүлеп алып, алай итеп башламадык инде без. Башламадым инде мин, дип үземнең исемне әйтим әле.
Инде шулай инде.
Андый нәрсә булмады. Халык үзе сайлый бит инде. Безнең авыраклар эчендә җырларыбыз бар.
Яшьләр эчендә.
Яшьләр ишендә икебезнең дә мондый альбомда бар, яшьләр ишендә ремикслар гына кергән альбомда бар инде. Шуңа күрә безне бөтен
кеше тыңлый.
Буламы соң, чөнки картларның моңлырак җыры ишетәс керә, яшьләрнең ритмлырак.
Шуңа күрә бит инде җырлар бөтенсе бер түгел, шашмаган бер-берсенә. Шуңа күрә һәрбер кешенең үзенең яраткан җыры бар.
Хәзерге вакытта халыкка сайлап алырга бик күп ниләр бар. Җырчылар бик күп хәзер. Шуңа күрә бөтен кешегә яра бетеп булмый инде, это не реально. Һәрбер
кешенең
үзенең булмый. Як,
үзеннең яраткан җырчысы, үзеннең яраткан җыры.
Бүгенге көндә сезнең Иркә һәм Ландыш ничә диск чыкты?
2.
2.
Һәм
DVD. Минем инде презентациянең дискысы чыкты. Аерым анысы инде DVD, булай да аерым инде.
Хәзер 3-нчесенә әзерләнәм.
Ансы кайчанлыгырак булачак инде үтәгез.
Яңадан соң. Анысы махсус яшьләр өчен генә түгел, бүтән кеше өчен.
Гел мәхәббәт керәме сезнең җыр тематикасында әллә башка темаларда бармы?
Үземнең принцип инде каеннар, авыл турында, әтиени туганнар турында, туган көн турында җырламаска минем беренче көн шундый цель тора алдымда. Гомумән, мин мәхәббәт җырчысы дип әйтерем үземне.
Җавапсыз мәхәббәт түгел.
Җавапсыз мәхәббәт дә инде хәзер инде әкренгән бәхетле мәхәббәткә күчә башладым. Алга китеш бар.
Минем инде мәхәббәт турында гына дип әйтәсем килми. Менә хәзер әни турында җыр яздылар, җырлап карыйсам килә.
Әти турында җырладым инде.
Әти турында җырладым инде.
Әби
бабай калды.
Сез төрле аудиториядә чыгышасыз. Шулык Камалда да, шулык Төнге клубта да. Аермасы нидә? Һәм кайда кыенрак, һәм кайда үзегезгә рухи кыш аласыз. Яки анда бик каты каушыйсыз.
Каушу һәрбер чыгышта була инде. Кайда чыксаң да, менә минем каягына чыкма, дискотекада җырларга чыгасыңмы? Банкеттама, барбар каушу бар инде. Ә булай бөтен җирдә дә җырларга ошый. Дискотекада да, Камалда да, Униксада да.
Дискотекаларда, менә ночной клубларда инде җырларга шундый шортылар киеп, шундый образ инде, әмә шундый киемнәр киеп, стиль башка төрлерәк анда. Анда мин үземне иркенрәк хис итәм инде, менә рәхәтрәк. Камалда, Пирамидада, Униксада, безнең Казан халкы бит бик шундай халык. Анда инде күбрәк дулкынланам мин. Яшләр инде алар үзебезнекләр бит инде. Безнең аңлый бар инде алар.
Менә үзегезнекләр дидегез. Нәрсә дә икән сезнең сер, үзегезнеке итү сере. Җырларның сүзендә микән нәкъ менә бүгенге теманы тартып алу микән?
Җырларны шагыйрьләрне гомумән
без сайламыйбыз, җырчылар сайлан,
продюсерлар сайлар. Шуңа күрә минемчә җыр гына бөтен нәрсәне ала алмас иде. Безгә яшьләрчә киенергә дә кирәк. Прическалар, шулык, макияж, бөтен нәрсә шунда кергә тиеш, яшьләрчә булырга тиеш.
Аның өчен махсус кешеләр шөгыльләнә.
Без дә карыйбыз үзебезне. Минем һәр вакыт киңәшләшәм үземнең модельер белән.
Минем дә үземнең модельер.
Казанда төнге клублар күп бит, башка дискотекаларгә тусовкаларга йөрисезме? Кая йөрисез?
Вакыт булса, соңгы вакытта бик ярата башладым әле йөрергә. Без первый штатка барам.
Шуннан сорап сорап бирәсем килә. Менә без аңа үтеп керә алырбыз микән 51 штатка? Татар эстрадасы белән, татар клуб музыкасы белән.
Шулык Шакур, шулык эссе, шулык безнең Салават Минихановлар белән без рәхәтләнеп яулый алачакбыз.
Байып киттең шул син хәзер, алгансың бит машина.
Писать первый дебютас Эрмитажга с бардом. Писать первый на Эльбетте инде Эрмитажный я улаган инде. Анда бит ушмун кшекинде.
Раз Симон узгертем, меня за Фатинуров жерлаб жерей без аулы егетлер дип. Яки анда Айфара жерлаб жерей без татар егетлер дип. Миллилек кирек мы гумен?
Эльбетте.
Татар эстрадасында. Сиз нен ишен, мәселен?
Мин ишен. Кирек, кирек дип сан.
Пасиектан шықтасыз, дұрсын еткен, ауылдан шықтасыз.
Эльбетте, мин ауылдан шықтам, ау Аксубай районнан, Яңа Еврай ауылдан шыққан қыз мен.
Мин Яршалы шахарында туылыстым.
Димәк, сен шахар қызы мен болады?
Мен шахар қызы дип әйтәсем килә, ләкин мин барыбер ауылда үстем, теге каникулларда кайтасың бит инде ауылда. Ауылны бик яратам.
Нәрсәгә сорау бирдем, чөнки дәрәҗәләре күтәрелә башлаган кешеләр каян чыкканнарын әйтергә теләмиләр.
Нәрсәсе бар инде аның?
Бөтен
кешеләр. Любой чиновник зур кешеләрне алыгыз әле менә шул.
Һәрбер ауылдан
һәм яны бөтенесе авыл кешеләре, ауылдан гына шул талантлар чыгалар.
Депутатларны, президентларны бөтенесе дә ауылдан.
Һәрбер кеше ауылдан.
Сорау матбугатта шул татар матбугатында язарга тырышалар сезнең шәхси тормыштагы инде үзгәрешләрне, имеш-мимешләрне. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез?
Язсыннар, нәрсәсе бар аның?
Арттырып кына язмасыннар, кай вакыт арттырып бирә кибәрәләр.
Кай вакыт мин үзем турында интернетка карьера там бит инде тоже, әйме, язылышырга, дуслар белән бер кирип чыккан инде теге булмас руга, шунда нигә шок каттым. Анда мин белмәгән, мин күрмәгән әйбер менә Аландыш Немаҗанов белән шундый хәл булган икән дип шуңа бик аптырадым. Минемчә бер нәрсә дә юк инде аның.
Менә сез эмоцияле кешенең андый сүзләргә нык тәсир итәсезме?
Башта
Ой, Ландыш белән кочаклашып җылап. Нәрсә бу дип? Дөрес хәзер бу дип. Ә хәзер мин гомумән елмаям гына. Минем өчен о, мин әйтәм, тагын бер реклама дип кенә әйтәм дә.
Язалар.
Елмаям гына.
Бу әйбәт. Әйбәт бу.
Бу язмасалар, вот булыр я хәлләр. Без күңелсез булыр я.
Сит төбәкләр яшәсезме? Казанда гына ятмый торасыз бит.
Юк,
юк.
Иң ярак сәфәрегез кайда булды?
Мәскәү, Оренбург.
Самар,
Торгәтсен.
Башкортстан, Сибирьләрдә дә булдык.
Күптән түгел кайда булып кайттыгыз?
Уфада. Ике көн.
Ничек соң андагы тамашачы?
Бик шәп. Заллар шыгрым тулы.
Каян беләләр икән?
Сатылу буенча буга дивидилар, һәрбер җырны, һәрбер клипны карыйлар, һәрбер җырны беләләр. Яшьләрне беләләр, бүтәнсен дә беләләр.
Кәйф ничек?
Китәр балалар
безне.
Бу йолдыз бу авыр мы? Бүтәнсез хәзер йолдызлар. Аның өчен нәрсә тәрәҗәдә?
Бик авыр мы? Тәмле.
Иртәнге 7-дән 6-дан торып, кичке 12-гә кадәр эшләү манда.
Бу дөньяда бер нәрсә дә җиңел бирелми инде.
Ну, әлбәттә, ләкин һәрбер
җырны авыр, тәмле, авыр. Рәхәт авыр ул, беләсеңме шуны? Кай вакыт бөтенләй йоклаймыз, эшәр икән, борчылабыз.
Хәзер барыбер җиңелрәк белеп, бераз теге опытлырак дип әйтимме?
Мин алай дип әйтмәсем дә, минем өчен көннән-көн авыррак. Күбрәк тамашачыга тагын ниндидер яңалык, нәрсә кертергә кирәк. Яңа җыр, прическа, минем өчен бу эзләнү бара, гел эзләнәм, эзләнәм. Шук катырасы килә бит тамашачыны. Бит шуны көтә, әкрәм мин өчен көннән-көн авыррак.
Без татар клуб музыкасында җиңсәгез мәсәлән, икегезнең берегезсез бит инде катнашачаксыз, әйе?
Әлбәттә.
Чөнки әйтергә телим, менә компаниядә компания дисез, мондый ирекле чараларга да күренеп китергә мөмкинчелегебез бардыр дип.
Нишләп булмас?
Сөйләгәндә теге ниндидер уй туып кала, боларны чиктер шикләшен тоталар мәлә дигән уй.
Безнең сөйләгә бер дә андый шик тумады. Әле генә менә сөйләшүдә, андый нәрсә гомумән юк.
Менә компания әйтә, шулай әйтәбез инде, ни әйтәбез инде.
Барабыз, әлбәттә инде аларга әйтәбез, ничек инде алар бит безне
тудырган дип әйтергә.
Просто ниндидер кызларны бүгенге көндә 3 ел эчендә ротация
кесе, күпме безгә акча түктләр ул битендә бизнес беләс битендә. Безнең дә эшләделәр, инеше инде без ардан сорамыйча хәзер әзенә кеше булдык та, менә әйтмичә генә барып алып кайттым әле индертәлинкән дә нәрсә тирес таба.
Ул бит безнең гаилә икенче.
Гаилә дип инде.
Шулай бит казны кайны. Шулай бит. Безне тудырган, безне күтәргән.
Образ, иркә образын алар тудырдылар, алар эшләделәр. Мин әйтмичә бер кайда йөргәнем юк.
Булай гына йолдыз булып бу милисиндә. Үз акчаң белән анда каядыр шабат, каядыр булып.
Үз акчаң белән менә без бер тиенсез, бер тиендә түкмәдек.
Талантта булды инде. И Барс медиа компаниясе безгә бик нык булышты. Шундый
поддержка.
Поддержка булды.
Монда хәзер безгә Муз ТВ кебек телеканалга җитмәй.
Әй, әлбәттә, менә мин хыялланам инде. Безнең кайчан шундый нәрсә булыр икән менә. Киеп барган йорт тусовкалары, киеп барган киемнәрне обсуждай иттеләр. Имә менә безнең Муз ТВ кебек. Шундый журналлар, анда инде пиар, әллә нинди рекламалар. Кайчан шундый нәрсә булыр икән. Хит парад менә кино буена мастыгына карыйсың. Андагы шул хәтле кеше миңа менә шул гына җитми безгә татар эстрадасына. Нигәле без алардан, руслардан, зарубежа ләтиннәрдән калырга тиеш? Бездә бит бер татар нык милләт бит инде бездә менә. Кешеләр бит инде бездә. Ахотлы безгә дә шундый нәрсә эшләргә. Менә безнең бар бер әле менә. Чагыштыру бара инде. Йылызар фабрикасы кебек нәрсә инде. Менә әйбәт бара. Менә бит яшьләрне чыгаралар бит.
Минемчә безнең нәрсәдә җитә бар бер вакыт белән берәр яңа передачалар бар бер туа инде.
Яхшы, рәхмәт сезгә.
Тапшырып. Сезгә табан сөйләш икенде. Без әле кызып кына киттек.
Ярар, рәхмәт. Сау бул.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Иртәгә кадәр сау булыгыз.